هیلگر بیدند. السلام علیکم منین ججه نویرلرم. حاضر من سیزلرگه هیلگر بیدنه دیب ناملنگن ارتکنه ایتو برماخچی من. بر باریکن بر یوغیکن قدم اتکن زمانده بیتت زغزغان بولگنیکن. او بر توب دولننین تپزگه این قویبته و بیشت بالا آچبته. پالپانلاری اندی اوچیرمه قیلیشگه یاقینلاشگان کونلارده اوندان بر آچ تولکی خبردار بولیب قالیبدی. تولکی زغزغانگه دوق قیلیب بالالارنی ییش پاییگه تشیبدی. او دولننین تگیگه کلیب زغزغاننی قورقیتیب دیبدی:
ای زغزغان، بیتتا بالاینی تاشلاسنگ تاشلادی، تاشلامسنگ دولننگنی تگیدن آقدیرامن. بالالارین بلن بیتتا قویمی هممینی قیرامن.
تولکی شونده دیب دولننین تگینی پنجلری بلن قزی باشلابدی. دولننی آقدیرادی دیب زغزغاننین یورگیگه وخیمه تشیبدی. بیچاره زغزغان قورقیب کتگنیدن نیمه قیلیشینی بیلمی تولکیگه یالینیبدی.
جان تلکی جان، منگه بر کن مخلط بیر، من البرده قرنینی تویغ زمان. چه چه
تلکی زغزغاننین گپیگه پروا قلمی دولننه اغدرشگه رسا اورنبده. قولدن هیچ نرسی کلمگیچ زغزغان بالالاری چرقلب ترگن اویگه قرب سکربده. هر سکرگنده انه یتده منه یتده دیب قرقن قوش تولکیگه یلینیشده دوام ایتیبدی. قولیدن هیچ نرسه کلمگن تولکی گویا اونین گپیگه زورغا کونگنده دیبدی:
یانه بیر سکرسم یتر ایدیم ها، اما یلینگنینگه رحمم کلدی. مایلی، من ارتگه کلمم. اگر وعدنگنی اوستیدن چیقماسنگ دولننینگ تومیرینی قوپارامن. کیین مندن بیرورتنگ هم قاچیب قوتولالمایسن.
تولکی شوندی دیب جونب کتیبدی. زغزغان اسه قایغو غمده قالیبدی.
چاغ چاغ، اوه بالالارم، شورمیز قوریدی. ارتگه یانه کلسه بو اوچ تولکینی نیمه بیلن تویدیرامن. سیزلرنی یماسلیککه اونی قندی کوندیرامن. چاغ چاغ.
او شوندی دیب یغلب اوترگن ایکن آلدیگه بردن بیدنه اوچیب کلیبدی. یغلب اوترگن زغزغانگه کوزی تشیب بیدنه اونین حالینی سوراپدی. زغزغان اوز احوالینی سوزلاب بیریپدی. دانا بیدنه ایسه زغزغاننین نادان و قورقاقلیگیگه کوب اچینیپدی. کیین اونگه شوندی دیب اورگاتیپدی:
ای زغزغان، تولکی یانه سنینگ آلدینگه کلیب دولننگنی تومیرامن، سویگینگنی کمیرامن دیب دوق قیلسه، سن تومیرسنگ تومیراور، کمیرسنگ کمیراور دیب توراور. اصلو بالانگنی تاشلاما، اوزیم سنگه یوردام بیرامن.
بیدنه کتگنیدن سونگ تولکی کلیب قالیبدی. تولکی کیچگی دوقونی قیلیب زغزغاننی قورقیتماقچی بولگن ایکن زغزغان اونگه قرب دادلیک بلن دیبدی:
چه چه دولننی تومیرسنگ تومیرا بیر، کمیرسنگ کمیرا بیر، اندی سندن قورقمایمن. چه چه
بونینگ تیلی چیقیب قالیبدیمی؟ کیچگیدک قورقمایاپدی. بو ییرده بیر گپ بار، بیروو بو احمق قوشگه گپ اورگاتگن کورینادی. ای زغزغان، بو سوزلرنی سنگه کیم اورگاتدی؟
چه چه بو سوزلرنی منگه بیدنه اورگاتدی. چه چه
شوندی دیگین، بیدننین اوزی قایاققا کتدی؟
زغزغان بیدنه کتگن تومانینی تولکیگه کورساتیب بریپدی. اندی تولکی بیدننین ارقاسیدن ازلاب کتیبدی. بیدنه bir o'tloqqa borib uxlab yotgan ekan. Tulki uning izidan borib topib, ustalik bilan bedanani tutib olibdi.
Ey tulki, meni nima qilmoqchisan?
Sen zag'izg'onga gap o'rgatganing uchun u bolasini tashlamadi. Endi seni yemoqchiman.
Meni yeganing bilan hech bir baraka topmaysan. Qorning ham to'ymaydi. Mening bir barmoqchalik ham etim yo'q. Sen meni yemasang, seni yaxshilab to'ydiraman.
Qanday qilib to'ydirasan?
Ko'ryapsanmi? Xo'p, anavi katta yo'lga chiqib turamiz. Sen bir to'da xashakning ichiga kirib, berkinib turasan. Xotinlar dasturxonlarda turli narsalarni to'g'ib o'tadilar. Men ularning oldiga tushib, xurpayib turaman. Xotinlar meni ko'rib, "Mana bu bedanani ko'ringlar" deyishadi. Shunda men ucha olmay yo'rg'alab qochaman. Xotinlar dasturxonni qo'yib, meni ushlamoqchi bo'ladilar. Men sekin-sekin yo'rg'alab, sekin-sekin uchib, ularni uzoqroqdagi bir tepalikning orqasiga olib ketaman. Sen shu vaqt xashak orasidan chiqib, dasturxon larni ochasan, eng yaxshi narsalarni olib qochib yeysan.
Bu tadbirni eshitgan tulki shodlanibdi. Tulki bilan bedana katta yo'lning bir chetiga chiqib turibdilar. Tulki xashakning orqasiga kirib yashirinibdi. Shunda uzoqdan 3-4 ta xotin katta-katta dasturxonlarni ko'tarib kelaverishibdi. Bedana xotinlarning oldiga chiqib, hurpayib turaveribdi. Xotinlar uni ko'rib, chuvillashib qolishibdi.
Iye, ana u bedanani qaranglar. Meni bolamni bedanasi uchib ketgan edi. U har kuni bedana deb xarxisha qiladi. Kelinglar, hammamiz urab, tutib olamiz. Bu bedana ucholmaydiganga o'xshaydi.
Xotinlar tugunlarni yerga qo'yib, bedanani ushlash uchun quvlabdilar. Bedana avval yo'rg'alabdi, keyin kalta-kalta uchibdi. Oxiri xotinlarni qiziqtirib, tepalikning orqasiga olib o'tibdi. Xotinlar:
"Bu bedananing qanotlari yulingan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri aytasiz. Zo'rga uchyapti."
deb o'ylab turgan ekanlar, bedana birdaniga pirr etib uchib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Xotinlar dasturxonga bir talay non va go'shtlarni solib, to'ydan qaytishayotgan ekan. Tulki dasturxonlar egasiz qolganini ko'rib, darrov ochibdi ularni. Non va go'shtlardan ko'pkini olib, bir chetga qarab qochib qolibdi. Tulki non va go'shtlarni yeb, juda ham to'yib ketibdi. U yana bedanani qidirib topdi.
Ey, bedana! Meni ko'p to'ydirib yubording. Ovqatni hazm qilishim qiyin bo'lib qoldi. Endi menga bir qiziq tomoshalarni ko'rsatib, aylantirib kelgin va meni kuldirgin.
Bedana bu safar uchib borib, bir sigir sog'ib o'tirgan kampirning oldiga yaqinlashdi. Pir etib uchib, sigirning shoxiga qo'nib olibdi. Kampir buni ko'rib, cholni chaqiribdi. Chol esa bedanani urib olmoqchi bo'libdi. Mo'ljallab turib, bir tayoq otgan ekan, bedana pir etib uchib ketibdi. Sigirning shoxi sinibdi. Qurchib ketgan sigir kampir sog'ib turgan sutni to'kib yubordi. Buni ko'rgan tulki rosa kulibdi, miriqib kulaveribdi, ichagi uzilay deb qolibdi. Bedana xira tulkidan uzoqlashib, u bilan xayrlashmay jo'nab qolibdi. Tulki ertasiga erta bilan yana bedanani qidirib ketibdi. Bedana bir o'tloqda o'tlarni urug'larini yeb yurgan ekan. Birdan zavq bilan sayrab yuboribdi. Agarda u sayramaganida tulki uni hech qachon topolmas ekan. Tulki bedanini ko'rib yana buyruq qilibdi.
Bedana. Ey, bildiq bedana. Bugun ham meni to'ydirib xursand qilasan. Bo'lmasa o'zingni yeb qo'yaman. Bilasan, ha?
Bedana ichida.
Bu xira tulkidan qutulish kerak. U xavfli dushman. Chunki uxlab qolganimda ushlab olsa yeb qo'yishi mumkin
deb o'ylabdi. Bedana tulkiga.
Xo'p, bugun ham to'ydiraman, lekin bu yaqinda to'y ham yo'q. Kechagidek dasturxon ko'targan xotinlar ham yo'q. Shuning uchun qishloqqa yaqin joyda bir parcha go'sht ko'rgan edim. Shunga boshlab boraman. Nima deysan?
Tulki rozi bo'libdi. Bedana bu gal tulkini cho'ponlarning qopqoniga boshlab boribdi. Qopqondagi go'shtni ko'rgan tulki bora solib o'zini go'shtga uribdi. Qopqonning ilgagi chiqib, tulkining bo'ynidan qisib olibdi. Ayyor tulki o'z tumshug'idan qopqonga ilinib, ko'p azob chekibdi. Bedana ham, zag'izg'on ham xira va ayyor dushmanidan qutulib qolibdi. Tulkining ochko'zligi, tekinxo'rligi o'z boshiga yetibdi. Cho'ponlar esa qopqondagi tulkini ko'rib juda xursand bo'libdilar. Mana aziz bolajonlarim, bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.